Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У найскрутніший для української держави час громадяни взяли на себе її функції. Комплектація армії залежала більше від приватних пожертв, ніж від бюджету. Волонтери і зараз допомагають солдатам, вимушеним переселенцям, організовують інформаційний спротив, створюють організації по боротьбі з корупцією. У країнах, де волонтерський рух став частиною життя вже давно, говорять, що ентузіазм українців викликає подив. Але для розвитку цього руху та підвищення його ефективності потрібно ще буде багато зусиль. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Волонтери. Як допомогти тим, хто допомагає? З вами Марія Щур. Рік тому на Київському Майдані українці сформували волонтерські групи для підтримки Революції Гідності. Пізніше, коли Росія окупувала Крим і частину території Донбасу, навчені досвідом Майдану, волонтери розпочали унікальні за розміром і форматом акції з підтримки українських учасників антитерористичної операції і переселенців. Фактично, волонтери взяли на себе функції держави з забезпечення армії, Національної гвардії, добровольчих батальйонів і військових госпіталів усім необхідним. Це визнала і влада, запропонувавши засновника групи «Крила Фенікса» Юрія Бірюкова до реформування системи забезпечення силовиків. Але не все і не завжди складається у волонтерів належним чином. Вони самі визнають, що їм бракує досвіду управління і комунікацій. Чим можна допомогти тим, хто допомагає, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Якби не волонтери, Україна не змогла б дати відсіч ворогові, бо він напав тоді, коли державні інститути не працювали, каже боєць одного з підрозділів Збройних сил України з позивним Тарас. На запитання Радіо Свобода, чим конкретно допомагають йому і його побратимам волонтери, боєць відповів усім.
Всім, крім зброї і боєприпасів. Все повністю возять волонтери. Мені за півроку служби в зоні АТО перший раз видали форму. Туди поїхав я в своє, а все решту волонтери. Все повністю. Тобто, якщо б не волонтери, ми б просто там з голоду, можна сказати, померли. І замерзли.
Розповів військовий. При цьому Тарас визнав, що самим волонтерам теж потрібна допомога. Наприклад, щоб досвідчені фахівці роз'яснили, яким чином і в якому середовищі ліпше збирати кошти, а з ким домовлятись про поставку різних товарів, необхідних для армії та переселенців, яким також допомагають волонтери. Волонтерство і благодійність набрали в Україні небачених досі масштабів. За даними соціологів, майже 78% українців чимось допомагають бійцям і переселенцям. Третина дає гроші, інші – продукти, речі, особистий час, знання, зусилля. Цей потік громадянської активності, який створився спонтанно, нині потребує спрямування, кращої організації та вишки. Школу. Координатор благодійного фонду «Сузір'я Айдар» Олександр Медведів, який займається збором коштів і товарів для батальйону «Айдар» і підрозділів Збройних сил, що беруть участь в АТО, вважає, що волонтерам бракує знань у царині логістики та управління.
По-перше, волонтерів дійсно достатньо, бажання є допомагати. Зараз закінчилися гроші реально людей. Перше, що потрібно для цих людей, які мають бажання, їм потрібно допомагати грошей. Фондрайзинг дійсно важлива річ. Інше питання, як структуризувати це, тому що є дуже багато людей, які хочуть допомагати, багато волонтерів допомагають всім, чим можуть, і всім, кому можуть. І в результаті трохи хаотично це все відбувається. Тобто координації ніякої, і тому перше – це грошима допомогти, а друге – це допомогти структуризувати.
Наголосив Медведєв у розмові з Радіо Свобода. Партнер міжнародної консалтингової групи CFC Василь Мирошниченко як волонтер працює у кризовому медіа-центрі, утвореному у березні для інформування українських і західних медіа про події в Україні. Мирошниченко вважає, що численні волонтерські групи, які забезпечують учасників АТО, поранених бійців і переселенців різними необхідними речами, не мають достатнього досвіду у логістиці, управлінні тощо. Тож назріла нагальна потреба залучити західні фонди і організації-донори для освіти українських волонтерів, вважає фахівець.
На сьогоднішній день існує величезна кількість волонтерських організацій, які займаються збором коштів, збором необхідних медичних речей, а також інших речей для переміщених осіб, для українських солдатів, які зараз воюють на передовій. Але от недостатньо в них частенько знань, яким чином побудувати цей процес найкраще. І було б дуже добре, якби міжнародні гуманітарні фонди могли б, скажімо, надати таку підтримку та допомогу, яка пов'язана зі знаннями, як побудувати логістику, як побудувати навіть цю комунікацію та координацію між різними групами, тому що частенько вони один одного повторюють, не знаючи про те, що відбувається.
Пояснив Мирошниченко свою думку у розмові з Радіо Свобода. На сьогодні, як визнають українські волонтери, вони лише налагоджують контакти із міжнародними організаціями і починають шукати можливості для набуття нових знань. Так, цими днями до Берліна на запрошення низки благодійних фондів Німеччини на семінар з проблем комунікації і збору коштів відправилась перша група членів волонтерської сотні. А у Києві волонтери Міжнародного благодійного фонду «Твори добро» разом з експертами ООН створюють логістику для збору і передачі гуманітарної допомоги переселенцям, а також літнім людям, багатодітним родинам на Донбасі.
На сьогодні до нас звертаються представники міжнародних благодійних фондів та організацій, пропонують різноманітну допомогу, теплі речі, дитяче харчування для переселенців, проведення семінарів з комунікації для волонтерів. Але й самі волонтери, наш фонд, наприклад, готові надати колегам логістику і зорганізувати процес збору і передачі допомоги на схід. Наразі ми починаємо співпрацю з програмою ООН з допомоги переселенцям.
З партнерами ООН.
Розповіла Радіо Свобода координатор фонду Тетяна Попова. Богдана Костюк, Київ, Радіо Свобода.
Радіо Свобода 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Зробити так, щоб волонтерство стало нормою суспільного життя, що може зробити держава для того, щоб заохотити громадян безкоштовно у свій вільний час допомагати іншим. Чи добре роблять українські громадські активісти, коли сьогодні беруть на свої плечі завдання держави? Відповіді на ці питання шукав кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Сучасна Україна тримається на волонтерах, вважає відома польська блогерка і громадська активістка Катерина Квятковська-Москалевич. Експерт з питань України, яка бачила різні етапи розвитку української держави, в інтерв'ю Радіо Свобода не може стримати свого захвату від небаченого підйому волонтерського руху та розчарування від того, що держава ніяк не може стати гідним партнером своїм громадянам.
Те, що роблять волонтери, вони роблять на 150%. Але є, так би мовити, скляна стеля, вище якої вони не підскочать. Можна було організувати козацьку січ на Майдані, і це було прекрасне. Але сучасна держава в такий спосіб не може функціонувати. Тож потрібно чинити тиск на політиків, які мусять розбудовувати державні структури.
У Польщі діють 100 тисяч громадських організацій. Значна частина займається доброчинністю. У їхню діяльність залучені кілька мільйонів осіб. Радослав Ясінський, програмний директор Польсько-Американського фонду свободи, каже, що це один із найвідчутніших результатів польської мирної революції 80-х років. У перші роки демократичної Польщі у багатьох поляків були погані асоціації з словом «волонтерство». Воно їм нагадувало так звану добровільну примусову працю на благо суспільства або ж комуністичні суботники. З іншого боку, це покоління поляків, яке було носіями унікального досвіду роботи в підпіллі, підтримки колег по руху солідарності. Це вони організовували підпільні каси взаємодопомоги, читали лекції в підпільних університетах, організовували художні виставки в приміщеннях костелів і монастирів. І були серед тих, хто покладався на себе і своїх товаришів, а не на допомогу держави, яка на той момент була швидше каральним апаратом, ніж партнером. За словами Ясинського, саме це покоління поляків внесло зміни у польське законодавство, яке зобов'язує владу співпрацювати з громадським сектором.
наших урядах, в наших гмінах поставимо плани співпраці з
організацією. В наших органах державної адміністрації і самоврядування укладають плани співпраці з неурядовими організаціями. Це закріплено в нашому законодавстві. Згідно з національним законодавством, держадміністрації мусять співпрацювати з організаціями, в які об'єднуються громадяни.
Ясінський також нагадує, що цей закон діє у Польщі понад 10 років і не тільки регламентує співпрацю з державою, але й захищає волонтерів, накладаючи на працедавців чи установи певні обов'язки. Керівник Варшавського центру волонтерства Даріуш Петровський зазначає, що в згаданому законі чітко прописано, де саме можна бути волонтером. Мовляв, раніше державні установи, особливо освітні, лікувальні, неохоче погоджувалися на співпрацю з людьми ззовні. Це змінилося з ухваленням закону.
Отворилися на волонтаріат інституції публічні, які мають то до себе, що...
Для волонтерів відкрили свої двері державні установи, тобто такі, які побоювалися приймати волонтерів, поки не було відповідного закону. Цей закон сказав так волонтерам. Тож тепер шпиталі, будинки культури, освітні установи можуть спокійно користуватися допомогою волонтерів. Тому люди, які хотіли допомагати іншим, почали приходити в такі місця.
Можуть абсолютно користуватися волонтерів. Це справило, що в тих місцях почали ще появитися.
Крім цього, наголошує Петровський, цей закон гарантує волонтерові безпеку. Приймаюча сторона мусить застрахувати свого помічника від нещасних випадків, якщо він допомагатиме тривалий час. За словами Петровського, такі нововведення помітно вплинули на зацікавлення поляків волонтерською діяльністю.
Пані поляків волонтерів, то бачить виразно, що по року 2000...
Виразно видно, що після 2003 року, коли було ухвалено цей закон, уже в 2004-му спостерігалося динамічне зростання кількості волонтерів. Люди зрозуміли, що це серйозна, безпечна і цікава справа.
І безпечна, і безпечна, і цікава, і так далі.
Одним із методів популяризації волонтерської діяльності стали центри волонтерства. Сьогодні Польща вкрита мережею волонтерських центрів. Це своєрідні посередники між людьми, які хочуть займатися доброчинною діяльністю та установами чи організаціями, де така допомога потрібна. Ясінський зауважує, що так само, як в Україні, одними з найактивніших учасників волонтерського руху в Польщі є молодь, студенти, яких залучають волонтерські центри.
Але то ще діє. В програмі, о яких вспомняв волонтаріат студентський, мислилишми, що...
Готуючи програму «Студентський волонтеріат», ми думали, що найскладнішим буде мотивувати студентів. А виявилося, що ми їх недооцінили. Виявилося, що це природне прагнення молодої людини – реалізувати свій перший проєкт. Ми мали більше охочих, ніж сподівалися. На сьогодні в нас на рік реалізовується 2,5 тисячі студентських проєктів.
Около 2,5 тисячі проєктів едукаційних реалізують студенти рочно.
Ясінський каже, що дуже успішною виявилася програма, яка заохочує студентів їхати зі своїми освітніми проектами в малі сільські школи і ділитися школярами знаннями.
Прошу зробити молодого чоловіка, який мешкає в малій місцевості.
Уявіть юнака, який живе в невеликому селі і навчається в маленькій школі. Аж раптом до нього приїжджає троє студентів, які навчаються в престижному університеті і які вивчають спеціальність, про яку він ніколи й не чув. Не досить того, що це молоді люди, з якими він може поспілкуватися, наче з колегами, то вони ще й успішні.
Нормально порозмовляти колега з колегою. То ще сон то люди сукцесу.
Як каже Ясінський, школярі хочуть наслідувати успішних студентів і здобувати цікавий фах. Серед інших форм волонтерства, які динамічно розвиваються у Польщі, Ясінський називає волонтерство офісних працівників. Йдеться про те, що керівники деяких установ чи фірм пропонують своїм підлеглим у вільний час чи у вихідні разом виїхати за межі міста, щоб узяти участь у якійсь шляхетній справі.
Працівники банку їздять до місцевих організацій і допомагають робити ремонт. Або, наприклад, проводять майстер-класи, які можуть бути корисними для місцевих жителів.
Ясінський пояснює, що такі ініціативи притаманні сучасному бізнесу, де працедавець ставиться до працівника як до партнера і шукає способів його мотивування. Поділитися з кимось своїм досвідом, знаннями – це своєрідне моральне заохочення для працівника. А повертаючись до України, польська громадська активістка Квятковська-Москалевич каже, що важливо налагодити саме партнерські стосунки з державою, а не підміняти їх.
Хоч уже півроку є нова влада, та держава не переймає на себе обов'язків волонтерів, а навпаки призвичаюється до такої ситуації. Тож волонтери побоюються, що вони, так би мовити, розлінивлять владу, бо чиновники можуть зробити висновки, що вони не мусять старатися, бо й так люди зроблять половину їхньої роботи.
Не треба ще хотіти старатися, бо і так люди зроблять половину.
Потрібно ставити вимоги перед владою, каже Квітковська-Москалевич, бо саме влада має відповідні заряддя для того, щоб країна нормально функціонувала. Не можна вичавлювати з громадських активістів, твердить блогерка, їхні сили, інакше ці люди не функціонуватимуть нормально в мирний час. Влада мусить узятися за роботу, українська держава мусить почати функціонувати, підсумовує Квітковська-Москалевич. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Українських волонтерів надто багато проблем, щоб думати про майбутні волонтерські структури, відповідне законодавство і розвиток волонтерського руху. На порядку денному налагодити співпрацю з державою і перекласти на неї ту відповідальність, для якої в неї є ресурси, компетентність і повноваження. Як говорить волонтер організації «Крила Фенікса», а нині також і співробітник Міністерства оборони, у складі групи громадського контролю Нелі Стельмах, головне завдання зараз – вижити і перемогти спільними зусиллями. Із колишнім проєктним менеджером, яка тепер складає плани не будівництва заводів, а баз реабілітації для ветеранів війни за незалежність, ми почали розмову із запитання про те, як державі і волонтерам стати партнерами.
При Міністерстві оборони України створена Рада волонтерських організацій, яка має допомагати Міністерству оборони виконувати його завдання і одночасно контролювати діяльність Міністерства оборони, що стосується постачання і інших речей, що волонтери до сьогоднішнього часу робили. Один шлях, як взяти на роботу волонтерів, які зарекомендували себе з доброго боку, а друга – це Рада волонтерів, як громадська організація при Міністерстві оборони. Треба спробувати робити шляхи, можливо, існують і ще шляхи. Я вважаю, що часом ми побачимо, що буде ефективніше.
У сусідній Польщі є законодавство, яке буквально змушує державні органи співпрацювати з волонтерами і розмежовує їхню діяльність. Чи потрібно було би подібне законодавство ухвалювати в Україні? І де мало би проходити це розмежування?
Це дуже цікавий досвід. Ну, можливо, розмежуванням повинно бути, тому що волонтери зараз вирішують, ну, як би сказати, нагальні питання, які не може дуже швидко вирішити Міністерство оборони. У Міністерстві оборони існує процедура закупівлі. Так, Міністерство не може сьогодні вирішити, що ми це купуємо, і другий день вже знайти постачальників і вирішити, що у цього або іншого постачальника ми купуємо. Це закупівля за державні кошти, тому мусить пройти повна процедура. Мінімальний рок, мабуть, 18 днів. А волонтери за громадські кошти знають потребу і пошукали, знайшли, домовились, заплатили або не заплатили кошти, домовились безкоштовно, або за часткову оплату. Отримали товар і вже третій день ми можемо постачати. Ми не повинні замінювати Міністерство оборони, але допомагати. Державний апарат має ресурси, має персонал. Волонтери ресурси шукають. Держава щось виділяє Міністерство оборони, на ці кошти купуються озброєння, що волонтери лише почали робити. Купується їжа, купується одяг. Але Міністерство оборони має план. І це сильна сторінка, але і слаба сторінка. Але Міністерство оборони має ресурси. Грошові, ресурси людські, волонтерів є набагато менше.
Волонтери приходять з різним бекграундом до міністерства і до тієї роботи, яку вони роблять. Чи, на вашу думку, потрібно чогось довчитися волонтерам?
Знаєте, що я вам скажу? З патріота фахівця ми можемо зробити, а ось навпаки не можемо. В міністерстві тут працюють, ну, і чиновники, які часом не хочуть працювати. Час з головним хірургом головного військового шпиталю, ми з ними розмовляли про потребу реабілітації наших бійців після закінчення АТО і після отримання поранень. А сьогодні вже на базі Ірпінського шпиталю є рішення Міністерства оборони, що буде базовий центр реабілітації, а ще два центри будуть в інших містах країни. І я для цього зробила дуже багато. Я і написала програму, міністерство вирішило так, як вирішило, але ми для цього робили також багато. І це спільна думка держави і волонтерського руху. Я працювала у великій компанії, яка будує заводи, електричні станції, атомні станції. Я сертифікований проєктний менеджер.
І звертаючись до досвіду сусідньої Польщі, там близько 100 тисяч волонтерських громадських організацій, які займаються різними сферами діяльності. І ці центри займаються також і тим, що вони залучають волонтерів і їх переспрямовують в різні сфери діяльності. Я думаю, що це мав би бути якийсь наступний етап вашої діяльності. Як ви його бачите?
Ну, ні, якщо ви хочете допомагати, ви допомагаєте. А якщо не хочете, то говорите, що я хочу допомогти, а до мене ніхто не звертається. Оце моя особиста думка.
Як ви в майбутньому уявляєте собі оцих людей, які в той момент, коли державі було найскладніше, підставили плече і, можливо, відкрили в собі якісь нові якості, яких вони досі не знали? Наприклад, волонтерство – це надзвичайно корисний досвід, який навіть в західних країнах майбутні працедавці просять указувати людей, які намагаються знайти роботу, тому що він показує людину зовсім з іншої сторони. Наскільки цей досвід буде корисний після війни?
Я вважаю, що це дуже важливо, якщо людина має волонтерський досвід. Це показує, що людина є ініціативна, небайдужа.
Дякую, пані Стельмах. Нагадаю, що із Нелі Стельмах, колишнім волонтером організації «Крила Фенікса», а тепер співробітником Міністерства оборони у складі групи громадського контролю, ми говорили про те, які проблеми є у волонтерського руху і про те, як він може стати партнером, а не заміняти собою державу. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.